Tímto pořadem vás provezou prověřené automobily z programu Škoda Plus. Škoda Plus. Měníme mínusy ojetých vozů na plusy.
Blízká setkání
na dvojce.
Já tuhle upoutávku poslouchám moc ráda, milí posluchači, protože pocit je to, co já moc ráda po vlnách dvojky posílám. Dnes to budu dělat s hercem Davidem Suchařípou. Budem posílat nějaký pocit, který teprve vznikne z našeho lehce předvánočního povídání, protože za Davidem už bliká vánoční stromek a celé už to má takovou lehce adventní náladu. Taky jsem zvědavá na jeho oči, protože jakkoliv je z divadelní rodiny, tak jeho oči vždycky hodně září, když převedete řeč na sport, a ještě víc září, když převedete řeč na auta. Já to všechno zkusím. Davide, jak moc máš rád živé přenosy, jako máme teď, že už jsme spolu v éteru?
Já to mám moc rád, protože se nedá do toho stříhat. A je to taková jakoby větší zodpovědnost a je to prostě super, když může být dneska ještě něco naživo.
To je pravda. Já myslím, že něco podobného můžeš zažívat právě při sportu v divadle i v autě, viď?
Je to tak. A to divadlo je právě kouzelný tím, že to je umění okamžiku a každý to představení je jiný.
Je to tak. I každé blízké setkání je jiné a já na brzdu rozhodně šlapat nebudu. Maximálně si dáme jako nádech nějakou hezkou písničku, jako třeba teď s Davidem Suchařípou na dvojce. Mého dnešního hosta, herce Davida Suchařípu, můžete vidět ve filmu, v televizi, za všechno můžu jmenovat například vždy hodně sledovanou Ordinaci v růžové zahradě, Strážce duší, S divočelou zemi, O zvířatech a lidech, Přítelkyni z domu smutku, z těch starších věcí, z těch krásných velkých starších věcí, Nejasnou zprávu o konci světa, věnuje se rozhlasu, dabinku a hraje v divadle a my se i hodně divadlu věnovat budeme a byl i ve Stardance. To je vždycky moje vzpomínka, když Davida vidím. Přeji ti krásné dopoledne, Davide.
Dopoledne.
Ahoj, prosím tě, já mám takový jeden leitmotiv a hned ho pochopíš, ale nevchoď mi hnedka k divadlu, když to hned pochopíš. Jak to máš s osudem?
Já úplně nevím, no, ono je to složitý v tom smyslu, jestli jsou ty sudičky, jo? Jestli když se člověk narodí a přijdou ty sudičky a ten osud, proto jsou tu sudičky, mu předurčí, jestli je všechno osud, anebo jestli jsou to všechno jenom náhody, to já fakt nevím. A možná, že spíš věřím na něco takového, jakože splněný přání, který vysíláš nějakým způsobem do vesmíru nebo někam, kam si, do nějakého prostoru. A ono se ti to nějak vrací. Samozřejmě, že když jdeš těm svým tužbám naproti a věnuješ se tomu, co chceš v životě dokázat, tak to máš snadnější, než když sedíš doma na zadku a čekáš, jestli to přijde samo. Tak to je asi osud.
Tudíž si asi krásně vlastně řekl, ke slovu osud si stejně připojil vlastní touhu, vlastní vůli, část vlastního vědomí člověka.
No určitě, jednoznačně.
Takže pamatuješ si, kde začaly, nebo co byla ta první tvoje, řekněme, jako touha, to něco, co se do čehokoliv daného geneticky prostředí, všechno to, co se zkoumá, kde byl poprvý ten David? Byl to ten sport, ta auta, to divadlo nebo něco úplně jiného? Kde jsi ten osud jako nasměroval, chci říct poprvé?
No, já budu spíš jako osud, no, já budu spíš mluvit o těch splněných přáních, protože...
To i myslím, jako, ano, já jsem to psal obrazně k tomu osudu, ale jako, to splněné přání.
Jasně, že když jsi děcko, tak máš spoustu snů různých a představ. Samozřejmě, že ty dobrodružnější věci jsou třeba pro kluky nebo pro mě aspoň byly zajímavější, ale já jsem si vždycky vlastně úplně nejvíc přál cestovat. A jelikož jsem se narodil v minulém století za tvrdý totality, tak to bylo nemožné. A jedině, kam jsem se dostal, bylo NDR a Studený moře. Takže to bylo takový jako... A to ještě jsme měli to štěstí, že moje sestra zpívala ve sboru, takže tam byl takový výměnej, jakoby, ne pobyt, ale oni zpívali, ten enderácký sbor zpíval tady a ten český zase tam. A nějakým způsobem se rodiče těch dětí, protože se bydlelo v těch rodinách, tak se ty rodiče nějak zkamarádili. Moji rodiče vládli jazyky několika i němčinou. Takže
Moňka překládala, že jo, z polštiny
a z ruštiny,
takže tam jako
jasně, a
Ale, byl, vím.
Jo, ale že uměli tu němčinu, což bylo fajn, což se hodilo, takže oni si měli o čem povídat a pozvali nás k ním a my jsme je zase zvali sem, takže jsme jednou za dva roky byli u Baltu. Takže tak to vzniklo, jinak asi jako, že bychom tam jeli na hotel, to v té době vůbec asi nebyl, nepřipadalo v úvahu. No ale abych se vrátil zpátky, takže já jsem vlastně nebyl schopný pochopit, proč já nemůžu jet do Itálie, proč nemůžu jet do Ameriky, proč nemůžu jet prostě někam, kam bych toužil jet a co bych chtěl vidět. A tyhle tužby se mi splnily plnými hrstmi potom, když vlastně po revoluci, když se dalo cestovat a tak jsem si ty přání různý cestovatelský splnil. Takže to je vlastně jedna z těch tužeb takových asi jako zásadních.
To mě vždycky bylo již moc zajímá, co člověk vlastně vystřelí, co ten host vystřelí za tu hlavní tužbu, protože my to často přiřazujeme k té profesi a to právě vůbec být nemusí. To vůbec,
no vůbec ne.
To většinou spolu vůbec nemusí souviset. Přesto jsi mi vnukl vlastně jenom drobnou vzpomínku na tátu Leoše, protože ale vlastně si, jak jsi řekl, za tu totality, jak se ti nemohly plnit ty věci a jen s tomu nerozuměl. Jak jste potom třeba chápali, no to je trochu odbočka, ale mě to na něj vytanulo asociativně. Jak jste potom chápali, že táta měl nějaký zákaz, nebo myslím, že ta doba se podepsala přece na jeho herecké fungování významně. To bylo v jakém věku? Rozuměl jsi tomu už? Začal jsi to pak chápat i politicky, nebo to patřilo do stejného nepochopení, jako proč nemůžu jít do Itálie?
No to ne, to já jsem, to nám to celkem rodiče dobře vysvětlili, protože já jsem vlastně vychovaný tak, i když moje rodiče oba byli do roku 68 v komunistické straně, aby to bylo jasné, jak to bylo. Jenže jako vlastně, když přišli sem Varšavská smlouva nebo Rusáci, protože tady pak zůstali stejně jenom Rusové, že jo, nebo Sovětský svaz, tak vlastně to se stalo v roce 68 a já jsem se narodil v roce 65, takže mi byly 3 roky, takže z toho si pamatuju málo, velmi málo, ale vlastně ta výchova byla daná jasně, co je špatně a co je dobře. A já jsem strašně rád, že ta výchova byla taková, jaká byla, protože dneska vím, že když slyším mluvit paní Konečnou, tak mě fakt není úplně nejlíp. Je mi opravdu zlé a zlé je mi z toho, že je spousta lidí v téhle republice, který jakoby zapomněli, protože si myslím, že mezi těma mladejma moc voličů komunisti mít nebudou. A ty lidi buď zapomněli, anebo nostalgicky vzpomínají, ale oni vzpomínají na to, že byl rohlík za 30 halířů, ale už si nepřepočítají, kolik oni vydělávali tehdy peněz. A tak dále, tak dále. Nechci to zatěžkávat, ale ta otázka padla, jak jsme to vlastně vnímali.
U toho táty, ano, u té profesního potom vlastně zákazu.
Vlastně, profesní zákaz byl takový, že táta vlastně není herec, že jo? Nebyl herec vystudovaný vůbec. On byl dramaturg, byl divadelní vědec, byl kritik a on byl spíš na té druhé straně, tím myslím na straně toho režiséra, že jsou herci, jsou na jevišti, režisér s dramaturgem a s těma lidma, který to divadlo vedou, jsou v tom hledišti a vytváří s námi spolu s herci, teď všichni to víme, jak to je, jak to funguje, to divadelní představení. No a táta díky tomu, že vlastně jeho tužba, když jsme u toho byla, to stát se hercem, ale protože, jak on říkal, neměl dostatek sebevědomí na to, se na to jeviště postavit, protože si myslel, že nebude dost dobrým hercem, tak vlastně chtěl to divadlo dělat z té druhé strany. Chtěl ho ovlivňovat jako dramaturg a jako prostě tvůrce. A jemu vlastně ten komunista splnil to jeho přání, protože mu nezbylo nic jiného, než se postavit na ty prkna v tom Ústí nad Labem, protože v Praze nesměl, prostě nic nesměl, všechno zakázaný. Já jsem tátu viděl jednou za týden v sobotu a v neděli a pak zase jeli do toho Ústí, takže můj celý vlastně, moje celé dětství, protože to začalo v roce 72, když šel do Karlových Varů a ve Varech ještě dělal lektora, to pak taky nesměl, tak v 75., když mi bylo 10, založili, nebo nezaložili, ale vytvořili v Činoherní studio v Ústí nad Labem s Ivanem Raimontem a s dalšíma.
Éra potom, ano.
Taková desetiletá velká éra, Ale dneska řekneš 10 let a ono to vypadá jako, že to je kousek, jo. Ale pro mě to bylo dost zásadní, jako pro teenagera toho tátu vlastně nemít doma, protože dneska řekneš Ústí nad Labem, tam se dá jezdit z Prahy každý den autem a úplně seš tam za hoďku a je to úplně v klidu. Tehdy se tam autem jelo 2 hodiny a vlak tam jel 2,5 hodiny. To bylo šílený, to město bylo odporný, smrdělo, chemička, řeka bílá byla žlutá, modrá, červená, měnila podle barvu podle toho, co z chemičky zrovna vypustili. Tam se platilo takzvaný pohřebný. Tudíž ty lidi, kteří tam žili, tak dostávali peníze za to, že dřív umřou, protože dejchali ten vzduch. To bylo takhle šílený v těch 70. potažmo 80. letech minulého století. A takže oni tam bydleli na ubytovnách. No, dneska si to ty lidi vůbec neumí představit, jak by to vlastně, já si neumím vůbec představit, že bych takhle dělal divadlo, že bych takhle žil. Vůbec si to neumím představit. Takže jsem vděčný za to, že se tady v 89. roce událo to, co se událo. A jenom bych chtěl lidem říct, aby vzali rozum do hrsti a vážili si toho, co tady dneska máme.
A Davide, my jsme okrásli oblouk až k 89., ale mě neuniklo to, co je naším leitmotivem, jak různé můžou být cesty osudu, že se třeba někdo stane hercem. A jak to bylo u Davida Suchařípy, si řekneme za chviličku na Dvojce. Herec David Suchařípa, toho hraje hodně na jevišti. Jak moc je to řízení osudu, to nám také možná řekne, ale mě zajímá, jak se osud hraje třeba na jevišti Kalichu v muzikálu Krysař. Jak se to jako projevuje?
Hele, ona, ta postava se dřív jmenovala Stařec, teď se jmenuje Osud.
To je srozumitelnější, ten Stařec, Davide. Ne, že bys tak vypadal.
Já ti rozumím, ale je to takový vypravěč a vlastně on posouvá, ta postava moje posouvá ten děj, vždycky přijde, zaspívá nějakou písničku, má tam s sebou dobrozláka, zlodobráka, což je zlo a dobro. A nikdo neví, jestli který je který, proto se takhle jmenujou. A na konci vlastně se o Krysaře ptá, kdo jsi, a on říká, já jsem tvůj osud. Celé jsem ti to předurčil, proto se ta postava jmenuje Osud. A můžeme teda věřit na to, jestli ten osud skutečně to předurčil, anebo zase jestli ten člověk si tomu šel nějakým způsobem naproti. Ale je to divadelní hra nebo muzikál, který napsal Dan Landa, to asi všichni vědí. A mám to rád, je to příjemný představení a musím říct, že já nevím, jak dlouho to hrajem, ale je to furt vyprodaný, takže děkujem divákům za přízeň.
No, tak evidentně také nezodpovím, jestli to je osudem nebo ne, ale nějaký váš podíl tam teda určitě bude. Zpíváš tam, Davide?
No jasně, já tam zpívám.
Jak moc je to poloha teda toho zpěvu, tak mi to zajímá.
No, šest nebo sedm a na konci je dialog. Mhm.
Takže a ostatní odspíváš teda vlastně?
No jasně, no, vlastně celou dobu zpíváme. Tam já vlastně přijdu a zpívám a pak až mluvím.
Tak já vím o tobě, že ty tu muziku v životě máš rád, že to není disciplína, která by tě míjela, jsou činoherci, kteří se nedotýkají nějakým způsobem zpěvu a někdo vyloženě ano. Ale vlastně nevěděla jsem, jakože tak aktivně, jako je pro tebe, dokud jsem se tím teda nezabývala, je ten zpěv důležitý, protože jsi začínal úplně klasickou činohrou Shakespeary a takové věci. Tak kdy ti tam vlezl, řekněme, aktivně zpěv do tvé profese, myslím, nemyslím bokem?
No, nejvíc asi jsme zpívali v Hradci Králové, tam jsme dělali hodně věcí, Meký Messer třeba, když to jenom žebrácká opera, a další různý projekty, který asi je zbytečný jmenovat dneska, protože to už je pravěk.
Ale prostě ten Hradec, ta éra Hradce byla pro tebe hudební, řekněme.
Bylo tam hodně věcí s písničkama, hodně toho napsal Dan Fickej, zpíval jsem jeho věci. A bylo to strašně příjemné, protože to byla spojená činohra a zároveň se tam zpívalo. A mně se to líbí, ten tvar toho divadla, kdy je to činohra ze zpěvy. Je to takový fajn.
Vystačíš si s tím, co člověka naučí škola, anebo si někdy brával hodiny zpěvu, třeba ještě potom kvůli tomu, nebo nějaká speciální péče o hlas, jak moc jako tomu věnuješ pozornost?
Nevystačí, škola určitě nevystačí, nebo mě nevystačila, si myslím, a to jsem docela do toho zpěvu chodil pilně, ale nevystačilo. A navíc potřebuješ k tomu, třeba když budu mluvit o tom Danovi Fickejovi, tak vlastně ta představa toho Big Beatu je trochu jiná, než to, co jsme se učili v 80. letech na škole. Pak musím zmínit taky Šumaře na střeše ještě v divadle na Fidlovačce. tam to bylo asi nejtěžší zpívání.
Říká můj dnešní host, herec David Suchařípa. Když už jsme dnešní blízké setkání s hercem Davidem Suchařípou začali vlastně tužbami, které buď mluví do toho osudu, anebo jsou osudem spuštěné, to nevíme a nerozřešíme určitě, ale o těch tužbách, tak tedy divadlo patřilo k jak intenzivní tužbě tvojí, jako jakou má na nějakém žebříčku tužeb místo?
No, hodně vysoko, ale vlastně, když jsem rozum bral, nebo když jsem začal docházet na konzervatoř, studovat už tuhle školu, tak to bylo takový zase. Ta doba, prostě, v které jsem to studoval, byla lehce, no prostě byly to 80. leta minulého století. A ta šance se dostat do dobrého divadla byla trošku těžší v tom, že existovaly takzvané směrné čísla. To znamená, že ten soubor třeba byl plný. Jo, takže ty, když jsi nedostala směrný číslo, tak jsi nemohla jít do toho souboru, protože byl plný. A bylo úplně jedno, jak jsou tam jako dobrý herci. Dneska je to tak, že si tě najmou, protože jsi Tereza Kostková, jsi výborná herečka, chtějí tě, aby si... No ne, je to pravda, tak prostě takhle to je. A proto máš tolik práce. A ty, co jsou méně talentovaní, tak prostě jsou někde jinde. Říkám to úplně takhle jako na ostro, nemyslím si o sobě, že jsem Bůh ví, jaký jako super herec, ale v té době to bylo docela těžký. Jo. Takže takovej lehkej zmáreček během toho studia byl, protože člověk zjišťuje, jak vycházejí ty spolužáci z těch vyšších ročníků, tehdy vycházeli a teď se tak jako rozmisťovali různě Ostrava a Pardubice. A to, říkám,
to bylo volné směrné číslo?
Jo, za prvý volné směrné číslo, ale ještě navíc teď jmenuju ty třeba soubory, které byly ještě kvalitní, jako jo, ale moje představa o tom, že se odstěhuji do Ostravy, to prostě bych šel dělat radši něco jiného. Takže já jsem vlastně úplně si nebyl ještě na té škole taky stej, že budu se živit tím divadlem, prostě protože jsem jako neviděl světlo na konci tunelu, nebo jak to říct. Takže to bylo trošku takový jako těžší, nicméně vlastně já jsem hned po škole nastoupil do Příbramy, kde jsem potkal bezvadný lidi, pak jsem šel na 2 roky na vojnu, aby se to nepletlo, a jak jsem sloužil socialistický vlasti, moc ne, byl jsem ve vojenském uměleckém souboru, takže jsem tu vojnu měl celkem jednoduchou, ale přesto to prostě byly ztracený 2 roky ztraceného života. A pak přišla revoluce a už bylo všechno růžové.
To je zase ten 89. tvůj, ano, to vím, že ten se k němu vždycky dostaneš.
Osudovej, zásadní rok v mém životě.
No vidíš, osudovej. No. Ale to mi řekni teda, jaké řízení osudu zabránilo tomu, že jsi se nestal kuchařem na zaoceánské lodi?
No, zabránilo to tomu, že jsem šel studovat tu konzervatoř, protože já bych sice tím kuchařem na zaoceánské lodi byl rád, ale my jsme suchozemská země a v té době to přání, to bylo opravdu jenom takový zbožný přání a já jsem asi chtěl být tím kuchařem na zaoceánském parníku, protože mě to hnalo pryč, že jsem chtěl cestovat, že jsem chtěl...
Ta tužba
prostě opustit ty hranice, ale spíš jsem si neuvědomoval to, že ten kuchař na tom parníku je zavřený někde v nějaký kuchyni a stejně prd vidí, protože musí vařit pro všechny ty lidi. Ale to bylo takový spíš romantický přání.
Ale vaříš, zůstalo ti to, věď, vaříš.
No vařím.
Co já vím.
Říkají to lidi, že vařím dobře.
Tak
když jako jim to chutná, tak já jsem rád. A baví mě to.
Co je tvé specialita vyloženě? Jako kdybys měl pozvat posluchače, co bys jim uvařil?
Já to umím strašně moc. Spíš podle toho, co by chtěli oni jíst. Kdyby chtěli guláš, umím perfektní maďarský guláš. Skvěle, je to perkelt, protože guláš je maďarský polívka. A perkelt je to, co čemu my říkáme guláš, je v Maďarsku perkelt. Tak to třeba je úplně skvělá moje specialita, ale kdybych chtěl někdo asijskou kuchyni, tak jsem taky k dispozici a rád se učím. Mám spoustu kamarádů, kuchařů, kterých prostě furt žebrám nějaké informace a oni mi je dávají a pak jsou překvapení, když jim to vyfotím nebo když jim to přinesu ochutnat. Takže oni mi v tom taky velmi pomáhají.
Já myslím, že kdo tak bedlivě poslouchá Davida Suchařípu jako já, tak tuší, že za těmi jednotlivými obrazy je vlastně jedna touha, myslím, že se jmenuje Svoboda a za chviličku se k její realizaci u Davida Suchařípy dostaneme a možná to nebude úplně divadlo. dnes s hercem Davidem Suchařípou, a když už jsem avizovala téma svobody, tak se nemohu vyhnout autům v životě Davida. Aspoň pokud vím, tak to často s tou svobodou spojuješ, aspoň určitý čas a způsob ježdění v autě. Kdy jsi poprvé dělala řidičák, teda kdy ty a auto začala ta tužba?
Já jsem závěrečné zkoušky v autoškole dělal v den svých 18. narozenin.
Prostě hned, jak to šlo.
Jo, 17. jsem začal, to se mohlo.
Takže a v tom roce 1996 to si poprvé seděl teda závodně v autě, nebo co to tam? Víš, mé počty, herečka, matika. Já vím, že jsem někde slyšela, že rok 96 byl pro tebe důležitý v rámci aut.
Je to možný, že jsem v roce 96 to, nějaké Fiesta Cup, nejsem
poprvý,
si už tím,
že něco. Teď. Takže kdy se změnilo ježdění normálního kluka za volantem v autě, že konečně řídím, a kdy tam přišel ten sport teda vlastně?
Já myslím, že spíš ten sport přišel, protože to všechno za vodění na okruhu bylo takový spíš VIP z toho, v tom smyslu, že jako osobnost. To vždycky to znamenalo, že jezdíš třeba s osobnostma, nebo že pak máš auto, který je jakože VIP v tom Octavia Cupu, což bylo auto, který jsem řídil já, ale tam byli normální závodníci, takže já, když jsem tam vyjel bod, tak jsem byl úplně nadšený, protože jsem prostě dojel 10. z 16. třeba. Ale ta změna přišla samozřejmě s rally, protože rally je královna motorsportu podle mě. A tam, když jsem začal jezdit rally, tak jsem zjistil, že neumím řídit auto vůbec. A pak jsem se to naučil, dělal jsem nějakou rally školu a tak dále a tak dále. Ta svoboda, kterou si zmiňovala, je v tom, že ty vlastně tak, jak se chováš v tom rallyovém autě, se nemůžeš chovat na normální silnici za normálního provozu. To prostě nejde, protože to nejde. Ale ty tam máš možnost jet po... To jsou normální přírodní tratě. Rally se jezdí na normálních silnicích nebo v lese po obslužných komunikacích nebo po nějakých šotolinových úsecích, kam se s normálním autem nedostaneš. A ty můžeš vyzkoušet ten limit toho, jak to vlastně je. Ale vedle tebe jsou stromy, vedle tebe jsou prostě pasti, který, ta trať je po každý jiná, protože po ní jede 100 aut a dvoukolově. Je to strašně dlouhý téma do rozhlasu. A ještě, co je důležitý v rally, je, že vedle tebe sedí člověk, který ti čte ten rozpis, který ty jsi mu tam nadiktoval předtím, když jste psali rozpis. A máš zodpovědnost za toho člověka vedle sebe. A on samozřejmě, když by ti to blbě přečet, tak...
Má zodpovědnost za vás oba taky.
Taky, no. Takže, a on je moje oči. Já to auto řídím a on mi říká, kam mám jet.
To je velký partnerství, to je obrovská důvěra, ne? To jsou úplně jako doteky k takovým jako lidským bázím vůbec v životě jako takovým. Ne? To je esence skoro.
No, je to hodně o důvěře a je to hlavně o tom, je to sport, je tak jakože prostě, je to kolektivní sport, nebo týmový sport, kolektivní úplně ne, jste tam dva. A prostě ten pocit toho adrenalinu, který se samozřejmě okamžitě vyplaví, potom přijde obrovský endorfín, když dojedeš do cíle a je to závislost, protože pak jedu ze závodu, jedu prostě z nějaký soutěže a říkám si, kdy už bude konečně zase nějaká další. Je to fakt těžká závislost. No.
Říká můj dnešní host, herec David Suchařípa. S hercem Davidem Suchařípou si povídáme a přiznám se, že tu přenádhernou písničku Hanky Hegerové posloucháme jen jedním uchem, protože David samozřejmě pln tématu, které má rád, se mi pochlubil, že mají vítězství. A já neznala toho, já jsem teda vášnivá řidička, ale normálního auta. Jasně. Pochopila jsem od tebe, že to je úplně něco jiného a nejsem v tom nijak hluboce kovaná. Mohl bys tedy ty říct, co jste vyhráli, aby ti mohli pogratulovat posluchači, aspoň pocitově?
Bylo to rally Fulnek a před 14 dněma vyhráli jsme třídu A3 s Renaultem Clio Sport.
A pro představu, teda A3 je jako, je to hodně těžký. Jako,
ne, to je specifikace auta, to je atmosférický motor do 2000 kubických centimetrů, 1600 až 2000 kubických centimetrů. Ty třídy se dělí podle toho, do jaké kategorie spadá to, ten automobil, ne ta soutěž. Ta soutěž je těžká sama o sobě, ale protože Tak dobře, vysvětlím to takhle úplně jinak. Tam startujou auta různých kategorií, takže jedou tam čtyřkolky.
Já nemůžu... Neřekni značky, jo, velkám dopředu.
různých kategorií, takže když má někdo pohon čtyřkolku a já mám předokolku, tak nemůžu závodit s ním, protože jo. Prostě on mi ujede.
Ano, ano.
Takže jsou rozdělení čtyřkolky, pak obsa a pak obsahově dvoukolky. Takže tohle, to jsou kategorie v tom rally, no. Takže tak.
Takže... Jako bych šla zpívat já a operní pěvkyně, taky bude zbytečné soutěžit. Kdo
no,
to
je to něco podobného. No.
tomu úplně rozumím.
Jasně.
Ty jsi to tady i naznačil. Vy samozřejmě jezdíte za různého počasí. Tak předpokládám, že jako déšť je nejhorší, sníh, prudký slunce. Co je třeba, jak se je nejtěžší?
No, každý má něco, ale nedá se říct, co je nejtěžší, protože ty máš zas na to obutí. Když máš teplou silnici, máš tvrdý pneumatiky. Když máš mokrou silnici, máš mokrý pneumatiky. Když je sníh a jsou k tomu podmínky, můžeš mít hřeby. Každý vlastně má rád něco jiného. Mě třeba baví, když to občas klouže, že jedeš nějakým řízeným smykem nebo prostě můžeš si vyzkoušet tu trať na tom sněhu, což je třeba úplně fantastický.
Teď mi vlastně napadá, právě protože ráda řídím auto a nemám tu vůbec tvoji zkušenost, že jestli se to potom hodí v tom normálním řízení, jestli někdy to, co jsi ohmatal, byť ve zcela jiném způsobu, tím třeba normálně pomohlo, nebo nevím, zachránilo život, nebo něco vyřešilo v běžném provozu, kde jezdíme my ostatní lidi.
To je výborná otázka. Je to tak a je to o tom, že ty máš nějaký návyk, který normální řidič nemá, protože se do té situace nedostal. Ne, že by to neuměl, ale protože se do ní nedostal. A když já jsem dostal smyk na horách, je to asi 3 roky, docela takový jako úplně nepříjemný, tak jsem zareagoval tak, že až jsem byl sám jako překvapený sám ze sebe, že úplně klidně jsem udělal správně všechny ty věci, které jsem udělal, ten smyk jsem zvládl a Daniela, moje žena, řekla, ty zase blbneš, viď? A já jsem říkal, ne, lásko, tohle bylo opravdu blbý. Tahle situace byla, jako tu jsem nezapříčinil já, to prostě se stalo, tam byl led, který jsem neviděl a po tom ledě se nám to svezlo. A ona úplně, ty jsi to neudělal schválně? Já jsem byl vlastně strašně šťastný, že ona vedle mě je tak jako, se cítí tak bezpečně, že si myslela, že jsem si jako
on to
tak...
to padlo jako frajeřinka, ty no, jsi zachránil život.
Já jsem vůbec nefrajeřil, ale vlastně mi to došlo až po té situaci, že jsem ji udělal automaticky, jsem ji vyřešil, což je odpověď na tvoji otázku. Hodí se to strašně v běžném provozu a já v běžném provozu jsem velmi disciplinovaný řidič, jezdím předpisově a vlastně velmi, velmi mírně, velmi jako zodpovědně.
Naším hostem je předpisový vítěz a řidič David Suchařípa. Vášnivý a skvělý řidič a herec David Suchařípa už leta nemusí čekat na směrné číslo v divadle. V divadle Kalich rozhodně o něj zájem je, nejenom jako osud muzikálu Krysař, ale hraje i v Činohrách Ani spolu, ani bez sebe, pro tebe cokoliv. Což takhle dát si chobotnici v komorním Kalichu. Budeš mít volno přes Vánoce nebo něco z toho takzvaně dáváš a budeš tedy obšťastňovat diváky i během volna pro ostatní?
Já určitě nebudu hrát o Vánocích ani o Silvestra. Já poslední představení hraju 19. prosince a pak odjíždím a budu pryč.
A řekl jsi to dost radostně, ano.
Ale já třeba to mám tak, že opravdu hraju hodně a hraju skoro každý večer a tak si myslím, že si zasloužím si vzít dovolenou a dělám to v létě i v zimě a to mě právě nastřelí k tomu, abych třeba v tom Kalíšku našem milovaném mohl zase dál hrát a bavit lidi a prostě, když bych si neodpočinul, tak bych je mohl začít nudit, protože bych byl unavený na tom jevišti. A to nikdo nechce vidět unavenýho herce, ne. To je prostě špatně. To znamená, že ani to divadlo si to nezaslouží, ani ti diváci si to nezaslouží. Takže já se pěkně odpočinu a pak zase v lednu, někdy v polovině ledna se vrátím.
To souvisí s tím autem, jako ono spící řidič a spící herec, obojí je dost nebezpečné.
Obojí je blbý.
Nic to nepřinese, maximálně bouračku. A to i tu obraznou. Davide, když začínalo naše povídání vlastně o tužbách, skrze tu otázku na osud. Máš ty nějakou teď profesní tužbu v sobě? Chtěl bys vyslat přání po vlnách dvojky? Tak jenom do vzduchu tam, kam si, jak jsi říkal. A nebo to necháváš už na osudu?
No, mám po premiéře a chtěl bych, je to teda v jiném divadle, je to divadle Na Jezerce, a mám po premiéře Baťmana a chtěl bych, aby se to představení líbilo, protože o Tomáši Baťovi a všem bych doporučil přečíst si knihy Tomáše Bati nebo o Tomáši Baťovi, protože tam je tolik moudra a tolik inspirace, že to byl podle mě největší Čech.
To jsou krásná slova téměř závěrem, i když my úplný závěr nemáme. Jak se těšíš na Vánoce? To už můžeme jen tak s tím blikajícím stromečkem, co za tebou celou dobu je, už jen tak krásně uzavřít.
Těším se na Vánoce, protože budou na sněhu, jelikož budu ve vysokých horách a bude to určitě období klidu a pohody a zároveň sportu, které já miluju od malička, prostě veškerý sport, takže budu na lyžích. A bude mi určitě hrozně dobře a budu se ženou, takže to bude taky skvělé.
Ano, já jsem totiž někdy četla, když tu máme ten leitmotiv osudu, ty jsi označil svou ženu za osudovou ženu. To je ale hezký závěr povídání.
Tak dobře.
Pro nás ženy ne, je to tak?
Jestli jsem to řekl, tak to tak je.
Ano, já jsem to někde opravdu četla a jsem si to poznamenala jako ženu, mě to potěšilo.
Ježiš, to je krásný, děkuji.
To je krásné především pro tvou ženu. Úplně poslední věc, budeš vařit na Vánoce?
No rozhodně ano.
Děláš štědrovečerní večeři?
Udělám štědrovečerní večeři a budu dělat dva bramborové saláty a udělám i rybu.
Tak to je naprostá paráda. Dělá teda něco vůbec tvoje žena, nebo to jenom z papa?
Ona to z papa, pak třeba umeje nádobí, nebo ho dá do myčky.
To je krásné. Já myslím, že končíme úplně stylově a já ti děkuju. Šťastnou a zdravou bezpečnou jízdu na prknech i za volantem.
Děkuju za pozvání.
Naším hostem byl herec David Suchařípa.